Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իրադրությունն Ասկերանի մերձակայքում կայուն է, բայց լարված, հաղորդում է պաշտոնական Ստեփանակերտը, հայկական կողմը հերքում է ադրբեջանական ուժերի ելման դիրքեր վերադառնալու մասին պնդումները։ Վեդիում կայացած ընտրություններում երկրորդ փորձից հաղթում է իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը, կիրակնորյակ քվեարկության ընթացքում նաև միջադեպեր են արձանագրվել, տեղեկություններ կան ուրցաձորում տեղի ունեցած ծեծկրտուքի մասին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի 33-րդ օրը Ուկրաինայի մի շարք քաղաքներ կրկին ենթարկվում են հրթիռակոծության, ռուսական բանակի հիմնական թիրախները վառելիքի պահեստներն են։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Արցախի տեղեկատվական շտաբի հաղորդագրության համաձայն Ասկերանի շրջանի Փարուխ գյուղն այժմ գտնվում է Արցախում տեղակայված ռուս խաղապահ զորակազմի վերահսկողության գոտում, և նույն ժամանակ ադրբեջանական զորքերը շարունակում են մնալ Քարագլխի մի հատվածում ամրացված դիրքերում։ Աշխատանքները ռուս խաղապահ զորակազմի հրամանատարության հետ ադրբեջանական կողմի ելման դիրքեր վերադառնալու շուրջ շարունակվում են, ասված է Ղարաբաղյան կողմի հաղորդագրությունում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն իր հերթին հայտարարել է, որ ադրբեջան ական ստորաբաժանումների ներխուժում Ալեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտի շարունակվում է։ Կարևոր ենք համարում, որ ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժման այս ողջ ընթացքում խաղապահ զորախմբի գործողությունների պատշաճ քննություն տեղի ունենա և տրվեն մի շարք հարցերի պատասխաններ, ասված է Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Այս պահին գլխավորը պայմանավորվածությունների իրականացման ապահովումն է, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, լրագրողների խնդրանքով մեկնաբանելով Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի սրումը։ Հարցին, թե ինչպես են Կրեմլում վերաբերում ռուսական խաղապահ անձնակազմի թվի ավելացման կոչերին, Պեսկովը պատասխանել է, այդ հարցը պետք է մեր զինվորականներին տալ, նրանք են կապի մեջ և ադրբեջանական և հայկական կողմի հետ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի գլխավորությամբ այսօր տեղի է ունեցել զինված ուժերի ղեկավարության հետ խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել է նաև Ղարաբաղում տիրող ռազմական իրավիճակը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Հասանովը հանձնարարել է մեջբերում ցանկացած պահի պատրաստ լինել կիրառելու ժամանակակից սպառազինությունը և մարտական այլ միջոցներ։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի պատվիրակություններն այսօր երեկո Ստամբուլում բանակցությունների նոր փուլ են սկսում, այս մասին հայտնում է Ռոյթերսը վկայակոչելով թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյայի։ Պաշտոնական Մոսկվան բանակցություններից առաջ հայտարարում է, որ ռուսական կողմի համար սկզբունքային է մնում այսպես կոչված Ուկրաինայի ապանացիֆիկացման և ապառազմականացման հարցերը։ Նախորդին Ուկրաինայի նախագահն ասել է, որ չեն քննարկի այդ հարցերը, քանի որ հստակ չեն, թե ինչ են իրենցից ներկայացնում այդ պահանջները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ, թեև 5-7 օրվանից Խրամուրդ և Փարուխ գյուղերի մերձակայքում ծագած ընդհարումները դադարել են, իրավիճակը չի հանդարտվում։ Կիրակի երեկոյան Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահները հայտարարեցին, թե ադրբեջանական ուժերը վերադարձել են ելման դիրքեր մի քանի ժամ տևած լռությունից հետո, սակայն հայկական կողմը հերքեց ռուսաստանցի խաղապահների այս պնդումները, նշելով, որ ադրբեջանական զորքերն ամբողջությամբ չէ, որ հեռացել են Քարագլխի բարձունքից։ Լեռնային Ղարաբաղից հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության Նախարարության տարածած հաղորդագրությունից ժամեր անց այսօր միայն հայտարարեց, թե Փարուխը ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ է։ Հայկական ուժերը պահպանել են Քարագլխի հիմնական մասի տիրապետումը։ Երեկոյան Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական գերատեսչությունը հայտնել էր, թե բանակցությունների արդյունքով Խրամորթին հարևան Փարուխ գյուղից ադրբեջանի զինուժը դուրս է գալիս։ Արցախի պաշտպանության բանակի այսօրվա հաղորդագրության համաձայն ադրբեջանական զորքերը շարունակում են մնալ Քարագլխի մի հատվածում ամրացված դիրքերում։ Մեջբերում եմ, շնորհիվ Արցախի զինված ուժերի խիզախ ջանքերի, հայկական կողմին հաջողվել է կասեցնել ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումների առաջխաղացումը և պահպանել Քարագլուխ լեռան հիմնական մասի հանդեպ տիրապետումը, հայտնում են պաշտպանական գերատեսչությունից։ Պաշտոնական Երևանից էլ այսօր ավելի վաղ հայտնեցին, որ առավոտյան 9-ի դրությամբ ադրբեջանի զինուժի հենակետերը դեռ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների պատասխանատվության գոտում են։ Դրանից նաև քարտեզներ հրապարակեցին։ Մեջբերում եմ, ստիպված են կարձանագրել, որ ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժումը Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության Խաղապազորախմբի պատասխանատվության գոտի շարունակվում է, ինչը արտահայտված է կից ներկայացված քարտեզներում։ Ակնկալում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության Խաղապազորախմբը կոնկրետ միջոցներ կձեռնարկի ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժումը խաղապահների պատասխանատվության գոտի դադարեցնելու և ադրբեջանի զինված ուժերը դուրս բերելու համար։ Կարևոր ենք համարում, որ ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժման այս ողջ ընթացքում խաղապազորախմբի գործողությունների պատշաճ քննություն տեղի ունենա և տրվեն մի շարք հարցերի պատասխաններ, ասված է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Իդեպ ազատության նկարանող խումբն այսօր խրամորդում էր, որտեղ իրավիճակը վերջին օրերին տեղացիների հարաբերականորեն խաղաղվել է։ Մեզ գյուղի տարածքում ոստիկաններն արգելեցին նկարահանումներ իրականացնել, առանց որևէ հավելյալ պարզաբանման։ Ադրբեջանական զինուժի փարուխ ներխուժումից հետո գյուղում միայն տղամարդիկ են մնացել։ Պաշտպանության բանակից այսօր ևս հայտնեցին, որ այսօրվա դրությամբ օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը շփման գծի ամբողջ երկայնքով, այդ թվում նաև շփման գծի արևելյան հատվածում հարաբերական կայուն է։ Հրադադարի էական խախտումներ չեն արձանագրվել։
Այժմ էլ ներքաղաքական իրադարձությունների մասին։ Կիրակի օրը Վեդիում ավականու ընտրություններ էին երկրորդ ընտրությունները վերջին երեք ամիսների ընթացքում։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերին կայացած քվեարկության ժամանակ հաղթել էր ընդդիմությունն իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը, սակայն այդպես էլ չհաշտվեց այդ պարտության հետ, անելով հնարավոր ամեն ինչ նոր ընտրություններ նշանակելու համար։ Կիրակնորյա քվեարկությունը Փաշինյանի կուսակցության համար ավելի բարենպաստ ելք ապահովեց։ Ճիշտ է, ամեն ինչ այնքան էլ հարթ չանցավ, եղան նաև միջադեպեր, մասնավորաբար Վեդի հոշորացված համայնքի կազմում գտնվող Ուրցաձոր գյուղում։ Արարատի մարզից հաղորդում է Մարինե Խաչատրյանը։
Արարատի մարզի Վեդի խոշորացված համայնքում երեք անցկացված ավականու ընտրությունների նախնական արդյունքներով 56.2%-ով հաղթել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Ընտրություններին մասնակցող մյուս քաղաքական ուժը Իմ հզոր համայնքը ստացել է ձայների 41.5%-ը։ Վեդիում ընտրություններն անցկացվել են համամասնական ընտրակարգով։ Քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակը գլխավորում էր Արարատի նախկին մարզպետ, պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախկին ղեկավար Գարիկ Սարգսյանը, իսկ Իմ հզոր համայնք կուսակցության առաջին համարը Սիսավան համայնքի ղեկավար Սպարտակ Թարթիկյանը։ Ընտրությունների մեկնարկից ժամեր անց քաղաքացիական պայմանագրի աջակիցների ու մեկ ընդդիմադիրի միջև Ուրցաձոր համայնքի ընտրատեղամասերից մեկի մոտ ծեծկրտուք եղավ։ Փոխադարձ հայհոյանքներից հետո երկու տասնյակից ավելի Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցներ հարձակվեցին ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող քաղաքացու վրա։ Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, միջադեպով նյութեր են նախապատրաստվում։ Գլխավոր դատախազությունից հաղորդում են Վեդի խոշորացված համայնքի ավական ընտրություններին արձանագրվել է առերևույթ հանցավոր խախտումների 10 դեպք, 6-ով նյութեր են նախապատրաստվում։ Ըստ դատախազության եղել են ընտրության գաղտնիությունը խախտելու դեպքեր, երբ քվեարկության արդյունքներ են լուսանկարել են տեղամասին հարող տարածքում վիճաբանության ու բռնություն կիրառելու դեպք է եղել, ընտրատեղամասերի մոտ կուտակումներ, կրկնաքվեարկություն և լրագրողի գործունեության խոչընդոտման դեպք։ Քաղաքացիական պայմանագիրը ընտրություններին հաղթեց միայն երկրորդ փորձից հետո։ Դեկտեմբերին Վեդիում տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքներով առաջատար էր Իմ հզոր համայնք կուսակցությունը 42.8% ձայների քանակով։ Քաղաքացիական պայմանագիրը երկրորդ տեղում էր 38%-ով։ Անցկացված ընտրությունների արդյունքներով ոչ մի ուժի չէր հաջողվել միայնակ մեծամասնություն ձևավորել, կոալիցիաների վերաբերյալ համաձայնություն ևս ձեռք չբերվեց։ Արդյունքում երկրորդ և երրորդ տեղը զբաղեցրած քաղաքացիական պայմանագիր և հանրապետություն կուսակցությունների համամասնական ցուցակների ավականու բոլոր թեկնածուներն ինքնաբացարկի դիմումներ ներկայացրին, հետևաբար պետք է անցկացվեին նոր ընտրություններ։ Մինչ այս ընտրությունները վարչապետի որոշմամբ համայնքի ղեկավարումը հանձնվեց Գարիկ Սարգսյանին, ով հայտարարել էր, որ մասնակցելու է նաև նոր ընտրություններին։ Այս որոշումից հետո խորհրդարանական ընդդիմությունից բարձրաձայնեցին անհավասար մրցակցային պայմանների մասին։
Հաշմել գլխավոր միջազգային իրադարձության ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, այսօր ռազմական գործողությունների 33-րդ օրն է, ինչպես եւ նախորդ օրերին Ռուսաստանի զինված ուժերը շարունակում են հեռահար հրթիռներով հարվածներ հասցնել երկրի խոշորագույն քաղաքներին, նախ եւ առաջ Կիևի մերձակայքին։ Նշեմ ի դեպ, որ վերջին շաբաթներին նկատվող միտումը հետեւյալն է. Ռուսական ուժերը հարվածում են վառելիքի պահեստներին, եթե հաշվի առնենք, որ Ուկրաինայի բոլոր նավահանգիստներն այս պահին կամ ռուսական վերահսկողության տակ են կամ արգելափակված են ռուսական ռազմածովային ուժերի կողմից, ապա կարելի է պատկերացնել, թե ինչ խնդիրների է բախվում երկիրն ու դրա բանակը։ Որոշ Կիևցի վերլուծաբանների համոզմամբ այս պահին Ուկրաինայում առկա բենզինի պաշարները կարող են բավարարել 5-7 օր։ Ռազմական գործողություններին այսօր հետևել է Հրաչ Մելքոնյանը։
Ուկրաինական և ռուսական կողմերը այսօր առավոտյան ներկայացրել են վերջին մարտական գործողությունների ընթացքը։ Երկու կողմերի հաղորդագրությունների համադրումը ցույց է տալիս, որ հիմնական գործողություններից մեկը ընթանում է Խարկովի և Դոնեցկի մարզերի միջև ընկած շրջանում։ Խարկովից հարավ Իզյում քաղաքը օրեր առաջ անցել էր ռուսների վերահսկողությանը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը այսօր հաղորդում է, որ Իզյումից հարավ ընկած մի շարք բնակավայրերի մոտ պահում են պաշտպանական դիրքերը։ Այս ուղղությունը ռազմավարական նշանակություն ունի։ Ռուսական ուժերը փորձում են առաջ շարժվել միանալ Դոնբասի ուժերին, որի հետևանքով ուկրաինական բանակի արևելյան զորախմբի մի մասը կարող է ընկնել շրջափակման մեջ։ Իզյումի շրջանում ընթացող մարտական գործողությունների մասին հաղորդում է նաև Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը, հայտնելով, որ նախորդին ռուսական ուժերի հրետակոծության հետևանքով 3 երեխա է զոհվել։ Պատերազմի սկզբից ի վեր զոհված երեխաների թիվը հասել է 143-ի, ևս 216-ը վիրավորվել են, ըստ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազության տվյալների։ Ինչ վերաբերում է Դոնեցկի և Լուգանսկի ուղություններին, ապա Ուկրաինայի բանակի գլխավոր շտաբը հաղորդում է, որ այդ ուղություններով ռուսական ուժերի 5 գրոհ հետ է մղվել, զրահատեխնիկայի մի քանի միավոր են ոչնչացրել, հակառակորդին պատճառելով նաև մարդկային կորուստներ։ Ռուսական կողմը պնդում է, որ Դոնեցկի մարզում առաջ են շարժվել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը ասել է, որ ռուսական ուժերը Դոնեցկի մարզում հաջողությամբ զարգացրել են հարձակողական գործողությունները, 2 կիլոմետր առաջ են շարժվել մոտենալով Նովոսելովկայի մատույցներին։ Մայրաքաղաք Կիևի մատույցներում իրավիճակը մնում է նույնը։ Ուկրաինական կողմը հաղորդում է, որ Կիևի պաշտպանական ուժերը զսպում են հակառակորդին, որը փորձում է հյուսիս-արևմուտքից և արևելքից ճեղքել պաշտպանությունը հիմնական մայրուղիների վրա վերահսկողություն սահմանելու նպատակով։
Շարունակելով ռուս-ուկրաինական պատերազմի թեման, նշեմ, որ 3 Ուկրաինայի նախագահ ծավալուն հարցազրույց էր տվել մի շարք ռուսաստանցի լրագրողներին։ Սա Զելենսկու առաջին շփումն էր ռուսաստանյան լրատվամիջոցների հետ պատերազմի սկզբիցի վեր։ Ավելի քան 1 ժամ տևողությամբ այս զրույցի ընթացքում պատերազմող Ուկրաինայի նախագահը կրկին խոսեց իր երկրին քեզոք կարգավիճակ և դրա դիմաց անվտանգության հստակ երաշխիքներ շնորհելու հեռանկարների մասին։ Դրա հետ մեկտեղ Ուկրաինայի նախագահը նորից ասում էր, թե երկրի տարածքային ամբողջ ականությունն այն կարմիր գիծն է, որ Կիևի իշխանությունները հատել չեն կարող։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելուց հրաժարվելու հարցում Կիևը պատրաստ է գնալ փողզիջման, 3 կրկին հայտարարել է նախագահ Զելենսկին այս անգամ ռուսական ռազմամիջոցներին տված հարցազրույցում։ Ավելի քան 1 ամիս ռուսական բանակի դեմ պատերազմող երկրի ղեկավարը միաժամանակ պնդել է, Կիևը նման գործընթաց կսկսի միայն այն դեպքում, եթե Կրեմլը սկսի դուրս բերել զորքերը։ Միաժամանակ Զելենսկին նշել է, գոնե այս փուլում համաձայն է, որ ռուսական կողմը ունի զորքերը մինչև փետրվարի 24-ը ինքնահռչակ հանրապետությունների կողմից վերահսկվող տարածքում։
Я понимаю, что освободить полностью территорию, заставить Россию невозможно. Это приведёт к третьей мировой войне.
Ես հասկանում եմ, որ անհնար է ստիպել Ռուսաստանին ամբողջությամբ ազատել տարածքը։ Դա կբերի 3-րդ համաշխարհային պատերազմի։ Ոստի ես ասում եմ, սա փողզիջում է։ Վերադարձեք այնտեղ, որտեղից ամեն ինչ սկսվեց, եւ այնտեղ մենք կփորձենք լուծել Դոնբասի բարդ հարցը։
Вернитесь туда, всё началось.
Զելենսկին կեղծ է որակել հայտարարությունները, թե Ուկրաինան պատրաստվում էր հարձակվել Դոնբասի վրա և հիշեցրել է, որ 2019 թվականին սկսած բոլոր հնարավոր միջոցներով փորձել է Կրեմլին փոխանցել այն միտքը, որ Կիևը չի պատրաստվում ռազմական ճանապարհով վերադարձնել ոչ Ղրիմը, ոչ էլ Դոնբասը։ Սա պատերազմի մեկնարկից վեր Ուկրաինայի ՆԽԳ-ի առաջին հարցազրույցն էր ռուսական անկախ լրատվամիջոցներին։ Դոժձի, Նովայա գազետայի, Մեդուզայի և Կոմերսանտի հետ ավելի քան 1.5 ժամանոց հարցազրույցում Զելենսկին նաև խոսել է պաշարված Մարիուպոլում տիրող ողբերգական իրավիճակի, ուկրաինական մարտերի ժամանակ զոհված հազարավոր ռուս զինծառայողների դիակների նկատմամբ ռուսական ռազմական հրամանատարության իր խոսքով ոչ հարիր վերաբերմունքի մասին։ Ռուսաստանի իշխանությունները դեռևս մինչև հարցազրույցի հրապարակումը հայտարարել են, որ իրավական գնահատական կտան Ուկրաինայի ՆԽԳ-ի հայտարարությունների բովանդակությանը և դրանց հրապարակման փաստին, իսկ Ռոսկոմնադզորը նախազգուշացրել է լրատվամիջոցներին զերծ մնալ այն հրապարակելուց, ընդգծելով զրույցումներ գրաված լրատվամիջոցների առնչությամբ հետաքննություն է սկսվել։ Ռուսական իշխանությունները շարունակում են արգելափակել բոլոր այն լրատվամիջոցները, որ ներկայացնում են կառավարության քաղաքականությունից տարբերվող տեղեկություն, այդ թվում ռեգիոնալ կայքերը, ազատության այլ ոչ ռուսական ծառայության կայքերը և նույնիսկ Մայսյանը հայտնի մուլտ սերիալի 163-րդ թողարկումը, որը պատմում է Պուտինի և Ուկրաինայում պատերազմի մասին։
Շարունակ ողջիկնաժամի ֆոնին Թուրքիան կրկին փորձում է Կիևի և Մոսկվայի միջև առանցքային միջնորդի դեր ստանձնել։ Դեռ երկու շաբաթ առաջ թուրքական դիվանագիտությանը հաջողվեց Անտալիայում կազմակերպել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Դրանք Կուլեբայի և Լավրովի առաջին բանակցություններն էին ռազմական գործողությունների մեկնարկից հետո։ Հայտնում էլ հերթը ռուսական և ուկրաինական պատվիրակություններին է, որոնց հանդիպումը մոտ ապագայում մեկնարկելու է Ստամբուլում։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Բելարուսում անցկացված երկու դեմարդեմ հանդիպումներից հետո ռուսական և ուկրաինական պատվիրակությունները բանակցային սեղանին կնստեն Թուրքիայում։ Նախորդին Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահները հեռախոսազրույց էին ունեցել, պայմանավորվելով ռուս-ուկրաինական բանակցությունների հաջորդ փուլն անցկացնել Ստամբուլում։ Ի դեպ, Ստամբուլում հանդիպելու տարբերակը ավելի վաղ ևս քննարկվում էր, բայց կողմերը նախընտրել էին հանդիպել բելարուսական սահմանին։ Ռուսաստանի հետ բանակցություններում ուկրաինական պատվիրակությունը գլխավոր Գերագույն Ռադայում ժողովրդի ծառակուսակցության խմբակցության ղեկավար Դավիթ Արախամյան հաստատել էր այս տուրը, հայտարարելով, որ մարտի 29-ից 30-ը կլինեն Ստամբուլում։ Հայտնի է, որ պատվիրակությունները այսօր կժամանեն Թուրքիա, իսկ բուն բանակցությունները կսկսվեն վաղը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին դրական է գնահատել Թուրքիայում դեմարդեմ հանդիպելու հնարավորությունը, ընդգծելով, որ Ստամբուլյան բանակցություններով նոր փուլ է սկսվում, իրենք խաղաղություն են ուզում և արդյունք են ակնկալում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ևս այսօր ասել է, սպասում են, որ Ստամբուլում կանալիք բանակցությունները հաջողությամբ կպսակվեն։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ հայտարարել է, թե դեմարդեմ բանակցություններ սկսելու որոշումն ինքնին կարևոր է։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ամենասկզբից Անկարան ձգտում է միջնորդ դառնալ Մոսկվայի և Կիևի միջև։ Այս համատեքստում Թուրքիայի դիվանագիտական ջանքերով հնարավոր դարձավ հակամարտող կողմերի արտգործնախարարների հանդիպումը կազմակերպել մարտի 10-ին Անտալիայում։ Չնայած այդ հանդիպումը որևէ էական արդյունք չէր տվել, թուրքական կողմը այն մեծ հաջողություն էր համարել։ Միևնույն ժամանակ Անկարան ձգտում է իր հարկի տակ հյուրընկալել Պուտին-Զելենսկի հնարավոր հանդիպումը և այդ մասին բազմիցս հայտարարել է ամենաբարձր նախագահի մակարդակով։ Այսօր Պեսկովը ասել է, որ երկու առաջնորդների հանդիպման հարցում որևէ առաջընթաց չկա։ Նախորդին կայացած հեռախոսազրույցում Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Վլադիմիր Պուտինին ասել էր շարունակելու են ջանքերը Ուկրաինայում հրադադարի անհապաղ հաստատման և հումանիտար իրավիճակի բարելավման ուղղությամբ։ Այսօր էլ հեռախոսազրույց են ունեցել Թուրքիայի և Ուկրաինայի արտգործնախարարներ Մևլութ Չավուշօղլուն և Դմիտրի Կուլեբան, քննարկելով իրավիճակը Ուկրաինայում և Ստամբուլյան առաջիկա բանակցությունները։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Thank you. Այս ժամին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում եթերում կլինի 40 րոպեից։